якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці – адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Я вам напрыклад, можа прачнуцца, а дзе тата? Я таксама магу не ведаць, будзе тата, не будзе. Будзе на кухні, ці яго не будзе. Неяк вяртаемся мы рана з царквы, а там у двары дыван выбіваюць. Мы з італьянцам так паглядзелі, не тое, што зайздросна, а што, в прынцыпе, вот людзі жывуць, у іх ўсё прадказальна. Чалавек змену адыходзіць з раніцы да вечара, што ў суботу ён выйдзе, будзе з раніцы выбіваць дыван, ўсё яго размеркаваны, дзе ён паедзе, там з дзіцёнкам на велосипеде катацца. У нас такога няма, у нас ўсё вельмі спантанна.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Гэта Наста Рымашэўская апісвае жыццё сваёй сям'і. У госці да лідара беларускай хрысціянскай дэмакратыі і былога кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага мы прыходзім не ўпершыню. Калісьці, амаль 2 гады таму, у месяц прэзідэнцкіх выбараў, мы ўжо распавядалі, што Віталь жыве ў зусім маленькай аднапакаёвай кватэры ў Сухарава. У яго жонка Наста і маленькая дачушка Ева. Хутка ёй будзе 3 гады.
Ева назвалі ў гонар усіх праведнікаў зямлі гэтай. Ну, у мяне проста была бабуля, якую звалі Ева. Яна не мела дзяцей, але ну такое была вельмі праведнае жыццё. Яна от замужам так не выйшла і досыць рана памерла. Яна за савецкім часам такую абсалютна безбожнай досыць вёскі, але захавала веру. Я памятаю з дзіцячых часоў, як быў піянерам і там акцябрёнкам шмат звесь прачаўся з нагоды таго, што Бога няма. А яна была такая вельмі набожная жанчына.
Віталі Наста пазнаёміліся ў адным з царкоўных прыходаў Менску, пажаніліся. Але Ева з'явілася толькі праз 10 гадоў. Наста жартуе, што па савецкіх стандартах яе б ужо запісалі ў састарэлыя маці. Хаця ёй цяпер усяго толькі за 30. Віталь кажа, што дзіця вельмі чакаў, але ніяк не думаў, што дзяўчынка будзе рудзенькая.
Я ўвогуле лічу, што я так доўга чакаў дзіцёнка і хацеў насамрэч, што в прынцыпе кожны дзіцёнак гэта дарунак Божы. Так бацькі вельмі часта яны ставяцца да сваіх уласных дзяцей. Да зрэшты мы не толькі да дзяцей ставімся, так да ўсіх усяго, што мы маем, нашы блізкія, альбо там нерухомая маёмасць, як да сваёй уласнасці. А кожны чалавек гэта найперш тварэнне Божае. І таму Ева таксама як нагадка, што ты найперш Божая дачка, а ўжо пасля наша.
І нельга чакаць ад іх чагосьці. Напрыклад, Ева мяне будзе любіць, як я люблю там такія там сукеначкі. Ева будзе абсалютна любіць іншае, гэта трэба прыняць. Гэта да ўсіх людзей тычыцца, што ты хочаш убачыць іншага чалавека і некім іншым, а ён будзе, ну, зусім, яго трэба проста прыняць такім, як ён ёсць, якім ён народжаны, якім ён створаны, таму што дзеці, канешне, шмат што пераймаюць ад бацькоў, але ёсць нейкая вот такая таямніца, яе трэба бачыць.
Наста распавядае, што яны дзеляць з Евай усё сваё дарослае жыццё. Мы ў царкву, і яна ў царкву. Мы ідзем у госці, і Ева з намі. Відаць, што рыдавалосая Ева прыносіць бацькам шчырую радасць. Ніхто з іх не можа патлумачыць, што такое хрысціянскае выхаванне. Але Віталь кажа, што ў царкве дзяцей выхоўваць лягчэй.
Наўрэч, у нас цывілізацыя на досыць хрысціянская, і калі мы кажам пра хрысціянскія цноты, напрыклад, бескарыслівасць, любоў, гэта праўдзівасць, гэта іншыя рэчы, то я думаю, што гэтыя ж цноты як каштоўнасці назавуць іншыя людзі, да, для іх там, якія не належаць да царквы. А вось што тычыцца хрысціянскага выхавання, там дзяцей, там ці ўвогуле, у прынцыпе, як любой іншай сферы жыцця, так адрозніваецца тым, што у хрысціян да веруючых людзей проста больш шансаў быць паспяховымі, ну і выгадаваць дзяцей, любіць дзяцей таксама, сфера выхавання дзяцей правільна паступаць, як і ў іншай сферы жыцця, таму што яны не спадзяюцца на свае ўласныя сілы, таму што яны ведаюць тую крыніцу тых жа самых каштоўнасцяў і узор, якімі павінны быць дзеці, там, скажам уже так, да? Што добрае, дзіцёнка, што дрэннае, хрысціянам прасцей, таму што у іх ёсць царква, у іх ёсць малітва, у іх ёсць Бог. Да не значыць, што хрысціяне лепшыя людзі апріорі, проста вот ім так пашанцавала.
Царкоўныя людзі заўважаюць больш, карэктуюцца дзецьмі. Калі ты бачыш, што твой дзіцёнак ненармальна сябе паводзіць, то значыць, штосьці ў табе парушана.
Ева яшчэ вельмі маленькая, толькі збіраецца ісці ў садок. Яе любімы герой – Вінні-Пух. А ў дзень, калі мы завіталі да яго госці, тата прынёс для яе 2 жывых ракі. Просто каб дачка паглядзела, як яны выглядаюць. Ракі плаваюць у тазіку, варушаць вусамі, а Ева за імі назірае.
Насамрэч я больш строгі з Евай, чым мама часта бывае, па-моему. Мне так падаецца, прынамсі. Увогуле я, напэўна, мала выдзяляю часу Еве, хацелася б больш. Стараюся Насці дапамагаць, калі бывае часта. Заставацца з ёй, часам нас тут пускаю. На адпачынак я на некалькі дзён, на 2-3 з'язджала за гэтыя 2 гады. Мы з Евай былі тут у 2. І па маме, канешна, сумуе, асабліва там, калі спаць, там можа пачынацца 1-2. Плакаць трошкі, а так. Досыць добрая, яна такая, стрыманая, ці што, не капрызная.
Праграму «Вашы дзеці» працягнем пасля абвесткі.
4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным.
З чаго пачыналася справа Бяляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце?
Што чакала Бяляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.
Чытае аўтар.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». У гэтай сям'і цяжка аддзяліць палітычную дзейнасць ад асабістага жыцця. Хаця цяпер у Беларусі гэта рэдка каму ўдаецца. Так і ў Рымашэўскіх. Мама Насты, паэтэса Галіна Каржанеўская, адданая прыхільніца БХД. Хаця сустракаемся мы падчас выбарчай кампаніі і цяжка зразумець, калі Віталь гаворыць пра свой уласны бацькоўскі досвід, а дзе як палітык. А цяпер ужо і Наста прыходзіць у палітыку, як маці і жонка.
Вот Наста якраз так сама, як у нас у БХД ёсць такая арганізацыя, так група маладых мам, утворана, і яны якраз займаюцца этой кампаніяй за сімейныя каштоўнасці. Насамрэч палітычную тусоўку такую, ну, нават і журналістскую, там часам цікавіцца, ну, толькі адна тэма. Все, што звязана з дзейснай уладай, все, што звязана з наўпроставымі там заявамі, датычна там урадавых перастановак, і такія рэчы часта просто не заважаюцца, не бяруцца пад увагу і перадзёргваюцца. Нават хаця вот пра гэту нашу кампанію пісалі ўжо, мы думаем даваць апавяжэнне. Потому что они написали, что БХД выступает за оборону абортов. Ну, просто шкода.
Оказывается, БХД не выступает за аборты. Их на измену закон про ахову здоровья подрыхтаваны, как люди больше ценили життё, сям'ю и любов. Принамсі так кажа политик Рымашэўскі.
Есть идея, как бы подтримать этот проект за семейные каштовности и наладить працу помеж мамами. Что тычыцца просто абмеркавання нейкіх пытанняў, выключна бытавых, там па здароўі, па выхаванні, але таксама уключаць маму ў грамадскае жыццё. Это і вырашаць разам нейкія пытанні, што тычыцца там або якасці вады, або не хапае, напрыклад, вельмі цяжка з вазочкам праехаць, не хапае, неналежныя бардзюры, вось такія пытанні. Ну і таксама, каб мамы як бы не ва ўласным саку не варыліся, каб кантактавалі паміж сабою.
Наста хоча выйсці на працу ў архіў літаратуры і мастацтва, дзе працавала да нараджэння дачкі. Заробак там каля 100 даляраў. А Еву збіраюць у садочак. І тут выявілася, што знайсці яго ў Менску не так проста.
Вось з садкамі, напрыклад, мы хочам вырашаць пытанне. Ёсць праблема дашкольнай адукацыі. Є 3 гады, зазвычай дзеці ідуць у садок. І натуральна, як і кожнай мамі, хочаце даць лепшае і выбраць лепшае, што ёсць. У нас у Сухарава па 30 чалавек у групах. Тым ліку, от зараз беларускамоўную групу мы запісаліся, там 5 чалавек, толькі беларускамоўных, астатнія рускамоўныя, таму што проста была мажлівасць патрапіць у групу без чаргі. Натуральна, дзеці ж растуць, зараз такі узрост, калі закладваецца, ну, от асноўнае стаўленне да іншых. Вот як можна выховацца там, калі вакол цябе 30 чалавек і адна выхавацелька. Все на камандах, на абмежаваннях.
Наста перакананая, што ў такіх умовах немагчыма нармальна гадавацца, асабліва людзям, якія маюць свае прынцыпы ў выхаванні дзяцей.
это не вельми здоровая будет раса громадская, коли так выховывать. Вот, я тут документы подала, выходила из окна. Приятного аппетита, дети. Все хором отказывают. Спасибо. Вот на этой хорности вот побудовано. Я лечу, это не вельми здорово, не вельми, ну, не потребно. Так, коли детенка, им обмежевывать с самого початку. Тогда дети растут зажатые, им тогда потребен диктат, и им потребна команда. Вот, с этого начинается все с детства. Тому треба реформовать вот, да, дошкольную эдукацию. После, напевно, пойдем в школу еще сутыкнемся с шерегом питания.
Віталь прызнаецца, што некаторыя хібы ў пушэнні беларускіх палітыкаў сталі яму відавочныя толькі калі з'явілася Ева.
Я вось з дзіцёнкам зараз разумею, з малым, што ў нас фактычна не зроблена амаль нічога для таго, каб выгадаваць беларускамоўнага дзіцёнка. Нават вот дэмакратычную супольнасць так званую мы маглі б зрабіць нашмат болей там мульцікаў. Наша Ева глядзіць мульцікі ў асноўным, ну, не савецкія, хаця і савецкія таксама часам, ну, але і не савецкія, там, напрыклад, діснеевскія мульцікі, там вельмі мала перакладу. Эти переклады можно было танно зарабить, вот так как, звичайно, в крамах продаются переклады на российскую мову, и они недорогие. Их можно было, не знаю, сотни зарабить. Ну, вот этих советских мультиков так само. Она спевает, например, там, мы в город изумрудный, идем дорогой брудной. Потому что, ну, трудное она слово не ведала, так она спевала дорогой брудной. Ну, мы уже не переучиваем, как там, она и так хапается. И учить российскую мову из этих же самых мультиков, добро ведая уже...
Ну і што ж тады нам рабіць, калі нават былыя кандыдаты ў прэзідэнты прызнаюцца, што адрадзіць беларускую мову будзе вельмі цяжка.
Праблем шмат, я ўвогуле думаю, што мы беларускую мову амаль ужо страцілі на нашым пакаленні, на нашай супольнай адказнасці. Всё ляжыць, канешне, там апошняе, што можна зрабіць, яшчэ там, ну, каб прынамсі мінімальнае сумленне было спакойна, гэта вот сямі размаўляць па-беларуску, каб твае дзеці размаўлялі, каб гэта для іх урэшце была родная мова, для мяне вот, на жаль, она ўжо не была родная. Бо бабулі мае размаўлялі, канешне, па-беларуску, бацькі, першае пакаленне гараджан, іх добрая здольнасць калі да мовы, то ўжо, калі мы нарадзіліся з братам, яны размаўлялі па-расійску. Ну, Насці больш пашанцавала, я ўсё ж такі беларускамоўная сям'я. Але вот, ну, Ева беларуская мова будзе родная. Резнотки там мало зроблено. И мы шмат лемонтуем, что дитячих садков нема, школа, а реально компаний таких национальных, я бы не назвал их политичными, но это громадские компании. Для белорусской мовы большинство, например, меньшинков ставится добро. Это треба все робить. Не просто зарабатывать на этом пиар, там, как бы ремонтовать, как все благо. Так благо, и так, конечно, влада несет за это отказность. Или мы так само, на белорусскую мову. Я уже не кажу, в силах было бы нам оборонить, да, и отродить целком. Але вот многие речи там, амаль ничего не зроблено с того, что просто элементарно можно было бы зарабить. Садков было более, там, школ, агитацию сирот насельства провести. За это, потому что менчуки ставятся добрые, перкананы. Наша активность заряжала шмат.
У эфиру была программа «Ваши дети». Вела передачу Александра Денько.